Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Ukrainas karavēri pret uzbrukuma laikā no Krīvijas okupantiem atbrīvojuši Doņeckas apgabala Urožaini par to viestai aģentūra Union. Urožaini atbrīvoja mūsu aizstovi, kas nostiprinojušies robežam. Uzbrukums turpinājās, paziņoja Ukrainas aizsardzības ministra vītnīce Hanna Maļara. Doņeckas apgabala kara administrācijas vadētojs Pāvils Kirilenko informēja, ka Urožainis ciems ir faktiski nopūstīts. Pirms Krīvijas pilnamāroga iebrukuma sokuma tī dzēvoja vairāk nekā 500 cilvēku. Akciju sabiedrība Daugavpiļas satiksme informēja, ka 21., 22. Un 23. Augustā būs atcelti pirmo tramvaja maršruta vokora un nakts reizi, kas kursē no 21:35 līdz 5. No reita. Kohēzijas fonda projekta vidē draudzēga sabiedrisko transportā attīstība Daugavpiļas pilsētā otro korta ītvaros tiek veikti būvdarbi objektā jaunas tramvaju linijas izbūve Vaiņodes ielas pusmā un asošos tramvaju linijas porbūve savienojot pilsētas apkaimes Kīmija un Vatstropi Daugavpilī. Būdarbu veicējas akciju sabiedrība ACB plānoja veikt spīd kanalizācijas izbūves darbus un tādējādi tiks potraukta tramvaja kustēba un elektroenerģijas padeve tramvaja kontakta teiklam Jotnieku ielas pusmā no Smilšu ielas līdz tramvaja depo. Piektdien 25. Augustā pulkstens 20. Stiernīnī tiks svināti godinamo veiskupa Boļislavas Loskāna 130. Lietuvas valsts kors Vilnius ar koncertu Cerēbu dzīsme, bet sasdien 26. Augustā 12. Filma Lūkšana kristā, 13. Filma Veiskups no dīva sirds, 15. Konference un izstoda, 17. Slavēšana baznēcā, kam sekos pulkstens 18. Svinēgo misa, ko celebrās jo ekscelence Rāzeknis Aglonas diecēzes veiskups Jānis Bulis, kā arī veiskups Andris Kravalis. Dziedos stienīnis kors Reversium un Rēgas svātos Marijas Magdalēnas draudzis kors. Bet svādien 27. Augustā 13. Svāto misa un svietē būs sokot jauno skolas godu ar kamerkori versijā.
Laika ziņas.
Dīna būs lalokūtīs saulainā un aizritās bez nūkrišņiem, tikai brēžiem dabasos pazarodās kaits mokuņs, pūs slāns vies un dīna būs korsta. Lalokijā valsts teritorijas daļā gaiss īsirds līdz plus 28, plus 33 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.